паштовай карэце амаль усутыч з афіцэрыкам п'яным сядзіць Глюмдалькліч. На вясковай дарозе карэту трасе і прамоклі даўно пасажыры ўсе. Вось краіна асілкаў у поўнай красе. На грудзях Глюмдалькліч медны просценькі ключ. У вачах Глюмдалькліч непазбежная даль. Глюмдалькліч не аддасць Гулівера на глум. На каленях дзяўчыны ў скрыні пустой. Ды яна не пустая, паненка, пастой. Што за звера хаваеш ты ў скрынцы на дне? Што варушыцца там, як чарвяк у труне? Запытаўся сусед у дарожным паўсне. Не чапайце яе, вы, спадар афіцэр, не хапае, відаць, вам прыстойных манер. Да сталіцы даедзе яе Гулівер. На грудзях у дзяўчыны маленечкі ключ. У вачах Гулівера асенняя даль, Глюмдалькліч з таямніцай у дрогкіх руках. Нехта лічбы чытае на шэрых слупах. Да сталіцы 100 вёрст, да зімы толькі месяц. І з-пад колаў ляціць нетутэйшая гразь, хоць з карэты зусім да канца не вылазь, і гасцінца пад ёю ўжо не відаць, і людзей не відаць, толькі вецер і гразь, толькі холад і гразь. Медны ключык на шыю павесіць. Гэта шчасце і гора твоё, Глюмдалькліч. Гэта ў горад дарога твая, Глюмдалькліч. Да халоднага мора, мая Глюмдалькліч. Будзь адважнай і хітрай, бяду не накліч на таго, хто хаваецца ў скрынцы. Афіцэрык прачнуўся і выцягнуў нож. Глюмдалькліч замірае, як спуджаны смоўж. Рэжа яблык і дрэмле сусед леваруч. На грудзях Глюмдалькліч медны просценькі ключ.